galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idiin daadahinaya anigu ah xuseen bareed. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xubnaha baarlamaanka 11-aad ee soomaaliya oo maanta lagu dhaariyey magaalada muqdisho.
arrintan dhaarinta maanta suxufu waxay ka dhigan tahay farxad iyo rajadii oo soo noqotay iyo qalalaasihii laga cadsanayay in firaaqii dastuuriga uu toos u saameeyo oo kala dambeyntii soomaali ayay ka dhigan tahay rajadii soomaali oo soo noqotay ka dhigan tahay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan baakistaan kadib markii baarlamaankii uu xilka ka qaaday ra-iisul wasaare cimraan khan.
ha laga qaadee maxaa dhacay oo ummadda intan leeg ee reer baakistaan ee geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweynaa baakistaan ay mudaharaad qabsadeen. quluubtii dadka reer baakistaan buu qabsaday cimraan khan. waa liidarnimada uu kaga duwan yahay hogaamiyeyaashii soo maray waddanka baakistaan.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o tedros gabreyesus ayaa sheegay in dunidu aanay fiiro la mid a siin xaaladaha degdega ah ee saameeya dadka madowga ah si la mid ah kuwa saameeya dadka caddaanka ah. tedros ayaa sheegay in wax ka yar gargaarka la siiyey ukrain la siin jiray dhibaatooyin kale oo bini aadantinimo, waxaana uu carabka ku adkeeyey in kaalmada ukrain ay tahay mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxa ay saameynaysaa sida uu sheegay adduunka oo dhan. laakiin waxa uu tilmaamay in gobollada tigray ee etoobiya, yemen, afghanistan iyo suuriya aanay helin dareen kaas la mid ah. waxaana uu sheegay inaanu ogeyn in dunidu si isku mid ah oo siman isha ugu hayso nolosha dadka madowga ah iyo kuwa caddaanka ah. tedros oo ka soo jeeda gobolka tigray ee dalka etoobiya ayaa sheegay in qaramada midoobay ay aragtay baahi in loo qabo in 100 baabuur oo kuwa xamuulka ah loo diro maalintii sahay bini aadantinimo oo lagu badbaadinayo dadka ku nool gobolka tigray ee etoobiya. dagaal ka socda gobolka tigray ee u dhexeeya jabhadda t b l f iyo xukuumadda etoobiya ayaa bilaabmay noofembar 2020. boqortooyada britain iyo dowladda rwanda ayaa kala saxiixday heshiis ujeedadiisu ay tahay in qaar ka mid ah dadka magangelya doonka ah ee iska dhiiba britain loo wareejiyo dalka rwanda. wasiirka arrimaha dibadda ee rwanda vincent beiruta ayaa soo dhoweeyey martigelinta magangelya doonka iyo muhaajiriinta iyo in la siiyo qaab sharci ah oo ay ku deganaadaan waddanka rwanda. britain ayaa u wareejin doonta ragga magangelya doonka ah waddanka rwanda oo ku taala bartamaha afrika, waxayna ku dhiirigelin doonaan in ay dib u dhistaan noloshooda iyagoo halkaasi nolol ka bilaabaya. dowladda britain ayaa cadaadis lagu saaraya inay joojiso isku dayga kumanaan qof oo doonaya in ay u tahriibaan britain, gaar ahaan faransiiska, halkaasi oo ay ka raacaan duumo yaryar oo ka dhex shaqeeya biyomareynka u dhexeeya faransiiska iyo britain. hay-adaha samafalka ee waddankaasi britain ayaa cambaareeyey qorshaha dib u dejinta, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda xuquuqda aadamaha ee rwanda oo liidata. siyaasiyiinta mucaaradka britain ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan macquul ahayn oo aad qaali u ah maadaama ay cashuurbixiyaasha britain ku kacayso malaayiin dollar sannadkii. lacagta ugu horreysa rwanda ay heli doonto ayaa ah lacag ka badan 150 milyan oo dollar. labo falastiiniin ayaa lagu dilay howlgal cusub oo militari oo ay ciidamada israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed subaxnimadii khamiista maanta, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka falastiin 6 maalmoodun kadib markii weerar sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay magaalada tel aviv. wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in labada nin ee dhallinyarada ah ee ay u dhinteen dhaawacyadii ka soo gaaray weerarkii israa'iil ku qaaday gobolka jiniin. ciidamada israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay howlgallada la dagaalanka argagixisada ka wadaan nablus iyo magaalooyin kale oo ka tirsan daanta galbeed ee falastiin, iyada oo aan si deg deg ah loo sheegin tirada khasaaraha ee uu sheegay maamulka falastiiniyiintu. sida ay sheegeen wararka labadan dhalinyarada ah ayaa lagu dilay iska horimaad ka dhacay xaafado ka tirsan agagaarka deegaanka Jenin oo ah halka ay ku xoogan yihiin dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Falastiiniyiinta ee ku sugan waqooyiga Daanta Galbeed. Wasaaradda Gaashaandhigga ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in markab dagaal oo weyn oo ku sugnaa marinka badda madow ee Ruushka ay waxyeelo xoogan dabka halkaas ka kacay waxyeelo u geystay. Wasaaradda ayaa bayaan soo saartay ku sheegtay in shaqaalihii la socday markabkan oo lagu magacaabo Moskova laga saaray waxaana la baarayaa sababta shilkan keentay. Sida warsaxaafadka lagu sheegay dabka qarxay ayaa sababay in hubkii iyo sanadii saarnayd markabka ay ku dul qarxaan markabkaasi oo ah nooca loo yaqaano cruiserka kaas oo khasaare xoogan u soo gaaray. Sarkaalka tirsan ciidamada Ukraine ayaa isagu goor sii horreysa sheegay in laba gantaal oo Ukraine laga leeyahay ay ku dhaceen markabka dagaalka ee Ruushka balse taasi si madax bannaan looma xaqiijin. Halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A. Xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya cusub ayaa maanta lagu dhaariyay xaflad ka dhacday teendhada Afisioni ee xaruntii hore ee ciidanka cirka Soomaaliya magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A Zainab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan inoo soo dirtay.
Qolba gacanta midig kitaabkaa saaro kadibna dhaartaan akhriyi doonaa.
Munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya ayaa ka socota teendhada Afisioni ee magaalada Muqdisho. Waxaa la dhaariyay inta badan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyadoo la filayo in inta kale ay qaadato shahaadada xildhibaannimo in la dhaariyo.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka, dadka iyo diinta.
Xildhibaanada labada aqal ee maamulka Koonfur Galbeed laga soo doortay ayaa ka mid ah xildhibaanada ka qayb galay munaasabadda dhaarinta kadib markii xal laga gaaray tabashadii uu qabay maamulka Koonfur Galbeed marka laga reebo hal kursi oo guddiga doorashada uu sheegay in doorashadiisa dib loogu celinayo. Sidoo kale xubna ka tirsan Nisa ayaa ka qayb galaya munaasabadda dhaarinta inkastoo ay jiraan xubna kale oo ka maqan goobta. Qaar ka mid ah xildhibaanada cusub ayaa ka hadlay dareenkooda waxa ay ugu dhigan tahay in maanta la dhaariyo.
Cabdikariim Cabdow Xeydar dareen fiican bay leedahay, xamuda inaan wada fiican bilaabayna haddeertaan xildhibaankii 12aad CV-gooda halkaan maanta ku go'ay. Xildhibaankii 12aad CV-gooda maanta halkaan ku bilaabanaya. Marka in la istaleeceeyo ama la seedeeyo wax macnaha sameeymayso, waxaan jecelnahay qof aan wax qaldan wax ma saxee. Kuwii hore waxay qaldan inaan halkan ka saxno.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Marka hore ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ma Ramadaan kariim, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu si nabadan ugu dhammeeyo. Runtii dareenkayga aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in maanta aan joogno teendhadii, aan u joogno baarlamaanka cusbaa dhaarintiisii, iyada oo weliba xildhibaanadii Koonfur Galbeed ku maqnaana ay maanta yimaadeen. Aad iyo aad bay runtii tahay wax loogu diirsado in annagoo u dhan aan maanta haddii ilaa ira dhaaran doono. Runtii waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego jidkan waa jidka keliya ee Soomaaliya ay ku badbaadi karto. Natiijadiina maantaan haynaa. Khudbada aan baarlamaanka ka jeediyaa jirto aan ku sheegayay jidka keliya oo lagu kala bixi karo inuu jidkan yahay, aad iyo aad bay aniga si gooniya iigu tahay. Aniga xildhibaanada saaxiibkay oo xildhibaan Xasan Firimbi oo uu yahay oo Firimbiga ninka ku yeeriyay extension in la diida ahaa, aad bay waxay noogu tahay runtii dareen gooni ah iyo farxad gooni ah.
Dareenkaygu dareen farxad la weeye. Ku farxi maayo in badan baan soo qabtay xil iyo xildhibaan, laakiin waxaan ku farxayaa maanta dalku muddo hal sano iyo wax la jira ah oo ay ku jireen in maragtay dowlad la dhiso. Markii dowladdii hore waqtigeedii dhammaaday, dhibaato badan laga soo maray, in maanta ay gebagabowday oo alxamdulilaahi maanta dalku uu yeelanayo baarlamaan cusub, baarlamaankii 12aad.
Munaasabadda waxaa goobjoog ka ah oo ka qayb galaya Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, wasiiro ee qaar ka mid ah musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya. Dhaarinta ayaa dhacaysa xilli weli aan la soo dhameystirin baarlamaanka Soomaaliya. Lix kursi ayaa ku harsan hadda maamulka Hirshabeelle. kursi kamid ah oo uu hore uga soo baxay Fahad Yasiin ayuu gudiga sheegay in dib loogu laabanayo doorashadiisa. Hase yeeshee maamulka Hirshabeelle ayaa talaabada gudiga ku tilmaamay arrin siyaasadeysan. Sidoo kale kuraasta ku harsan Jubbaland oo ah 16 ayaa ah kuwa deegaan doorashadoodu tahay magaalada Garbahaare ee gobolka Gado, waxaana ka taagan khilaaf xoogan oo aan wali xal loo helin. Doorashada Soomaaliya oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid ayaa soo martay marxalada kala duwan ee khilaafyo siyaasadeed tan ee intii uu dhamaaday baarlamaankii hore muddexileedkiisii 2020 bishii December ee sanadkii hore, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin in tani ay soo afjareyso doodihii ka taagnaa geedi socodka doorashada Soomaaliya. Ammaanka guud ee teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho ayaa maanta si weyn loo adkeeyey, waxaana ciidamada booliska Soomaaliya ay xireen dhammaan wadooyinka gala ee kuwa ka baxa teendhada Afisyoone. Seen Babukar, VOA, Muqdisho.
Haddaba dhaarinta xildhibaanada maanta maxay uga dhigan tahay siyaasaddii Soomaaliya ee cakirneyd iyo caqabadihii ku horgudbanaa dhammaystirka doorashada dalka? Maxamed Olaad Xasan ayaa su-aashaasi iyo kuwa kale weydiiyey Profesor Shaafici oo ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, barana ka ah jaamacadda Muqdisho.
Arrintan dhaarinta maanta suxufi waxay ka dhigan tahay farxad iyo rajadii oo soo noqotay iyo qalalaasii laga cabsanayay in firaaqii dastuuriga uu toos u saameeyo oo kala dambeyntii Soomaali ayay ka dhigan tahay. Rajadii Soomaali oo soo noqotay ka dhigan tahay in Soomaali hadda iyo saaxiibadeedba si kastoo loo heshiiyey inaan la kala tegeyn ayay ka dhigan tahay. Waxayna ka dhigantoo kale in saaxiibadanadu aynan meel cidla nooga tagin. Riyali beesha caalamka ayaa bareesharka ugu weyn iska lahaa oo saaray Riyali, inkastoo meelo kale lagu eedeynayo ay tahay in la bogaadiyo loona mahadceliyo. Marka waxay ka dhigan tahay in laga gudbay firaaqii dastuuri, dalkuna uu yeeshay sharciyad, uu yeeshay sharciyadaasna ay soo dhisi doonto gudoonkii baarlamaanka. Gudoonka baarlamaankuna ay dooran doonaan madaxweynihii, maadaama aan representative democracy aan nahay. Waxay noqonaysaa noocaas, inkastoo ay ahayd doorasho dadban, haddana waxay tahay tallaabo wanaagsan.
Khilaafkii ka dhexeeyey madaxda dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada qaar, xubnaha qaar dhiman marka siyaasadii kale ee ku xeerreed doorashooyinkan ee muhiimku ahayd in hore loo socdaa oo madaxweyne la doortaa oo gudoomiye baarlamaan la doortaa, dhaarinta xildhibaanada ee maanta maxay ka bedeli kartaa?
Waad mahadsan tahay. Khilaafka u dhexeeyey xukuumadda dhexe iyo federaalka waa wuxuu waxaa sabab u ahaa dastuurka Soomaaliya oo ay madaxdii hore ka gaabiyeen. Dastuurku ma cadeynayo awoodda cidda leh, iyo dastuur federaalka nagu nooc u yahay iyo tayala-aan isku dhex jirta darteed, saas darteed baa isbarbaryaac iska jiray. Awoodda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynu ma caddo, maamulka maamulada iyo dowladdu ma caddo, marka waa wuxuu maamulka ka gaabiyey. Laakiin waxaan u maleynayaa cadaadis ay beesha caalamku saareen gudoomiye madaxweyne Axmed Madobe laftiisa wuxuu yiri lagama tagi doona 16-ka Garbahaarey, waana qabaa inaan laga tagi doonin, laakiinse waa laga yaabaa inay dib u dhacdo intaa la wado. Hadda waa lagu maqan yahay, waxaanse qabaa in laga gudbi doono mar haddii baarlamaanka la dhaariyeyna waa minor, wax iska fudud bay noqon doonaan maamul goboleedyadu, oo maamul goboleedyadu waxay toos ula shaqeeyaan sida saxda senatorka. Markaa senatorka ayaa matalaya xiriirka waxay u baahan yihiin dowladda iyo ayaga. Marka waa khilaafkaas waa laga gudbi doonaa. Soomaaliyana waxay u badan tahay inay isbeddel hoggaanka uu yimaado.
Baarlamaankan cusub soo xulistiisa xubnahan waqti badan bay qaadatay, muran siyaasadeed fara badan bay dalka gelisay, walwal bay gelisay. Markaad fiiriso xubnaha soo baxay oo askarna ay ku jirto, dad cusubna ay ku jiraan, baarlamaankan muxuu kaga duwan yahay baarlamaankii hore taya ahaan?
Kaasi waxa uu ahaa Professor Shaafici oo ah diblomaasi ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, barana ka ah jaamacadda Muqdisho. Uu warramayey Maxamed Olaad Xasan, halkaad kala socotaana waa Laanta Soomaaliya V O A. Halkaad nagala socotaan waa Laanta Soomaaliga ee V O A. Britain ayaa la filayaa in muhaajiriinta iyo dadka magangelyo doonka ah ee kasoo gudba marin biyoodka u dhexeeya dalka Faransiiska iyo dalka Britain ay u dirto dalka Rwanda si sida lagu sheegay heshiis muran badan oo lagu dhawaaqay Khamiista maanta. Ibrahim Xasan Dandure ayaa arintan warbixin kooban inoo haya.
Talaabadan ayaa qayb ka ah isku day dawladdu ay ku doonayso inay ku yarayso tirada dadka badan ee soo sameeya safarka silca badan. Qorshahan ayaa durba horseeday carada siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ku eedeeyey ra-iisul wasaare Boris Johnson inuu isku dayo in uu dareenka dadka uu uga weeciyo in lagu ganaaxay inuu jebiyey xeerarka xayiraadaha coronavirus, halka kooxaha xuquuqda aadanahana ay mashruuca ku qeexeen mid aan bini'aadminimo ahayn. Johnson oo la filayo inuu goor dambe oo maanta uu soo bandhigo faahfaahinta qorshahan ayaa sababihii loo doortay waxaa qayb ka ahaa ballanqaadkiisii la xiriiray in uu wax ka qabanayo muhaajiriinta sharci darrada ah, hase yeeshee waxaa inta uu xilka hayay sii kordhay dadkaasi kasoo gudbaya marinka. Ghana iyo Rwanda ayaa hore waxaa loogu sheegay labada dal oo ay suurtagal ka tahay in la geeyo dadka la celinayo inta kiisaskooda laga eegayo, hase yeeshee Ghana ayaa bishii Januari waxa ay beenisay inay ku lug leedahay arrintaasi. Taasi beddelkeeda Kigali ayaa Khamiistan maanta waxay ku dhawaaqday in heshiis malaayiin dollar ku kacaya ay ku gashay in ay shaqada qabato inta lagu guda jiro booqashaalkaasi ay ku tagtay xogeyaha arrimaha gudaha ee Britain Priti Patel. Wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda Vincent Pruta ayaa war saxaafadeed waxa uu ku yiri Rwanda waxa ay soo dhaweynaysaa iskaashigan ay la samaysay UK si ay u martigeliso dadkan magangelya doonka ah iyo muhaajiriinta una yaboohdo waddo sharci ah oo ay ku helayaan deganaasho. Heshiiska Rwanda ayaa waxaa maalgelinaya UK waxaana ku baxaysa $105 million oo dollar, iyadoo dadka muhaajiriinta ee la geynayana ay ka mid noqon doonaan bulshooyinka dalkaasi. Bruta ayaa wuxuu yiri tani waa in la xaqiijiyo in dadka la ilaaliyo, la xushmeeyo, islamarkaasina la xoojiyo hadafyadooda shaqo, deganaasho joogto ahna ay ka helaan Rwanda haddii ay doortaan. Agaasimaha hay-adda qaxootiga ee Refugee Action Tim Noor Hilton ayaa dowladda waxa uu ku eedeeyey waxay mas-uuliyaddeeda u dhoofinaysaa mid ka mid a dalalkii ay gumaysan jirtay inta wixii annaga nagaga aadan aan ka samayn lahayn caawinaadda qaar ka mid a dadka ugu baylahsan dunida. Xogeyaha caafimaadka Scotland Humza Yuusuf ayaa sheegay in qorshahani uu muujinayo in dowladda muxaafadka ah ay ku dhaqmayso nidaam cunsuri ah. Humza ayaa waxa uu ku qoray Twitterka dowladdu waxa ay magangelyo ay u qalmaan siinaysaa qaxootiga ka soo cararaya dagaalka Ukraine, balse waxay doonaysaa inay kuwo kale oo magangelyo doon ahna ay u dirto dalka Rwanda oo kumanaan mayl naga fog si halkaasi kiisaskooda loogu eego.
Ada yu maasihe Ibrahim Xasan Dandure oo nala socodsiinayay warbixintaas. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga VOA. Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda ka taagan dalka Pakistan kadib markii baarlamaanka waddankaasi uu xilkii ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan. Baarlamaanka dalka Pakistan ayaa xilkii ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan, taasi oo dhalisay in xildhibaanadii xisbiga Imran Khan ay si wada jir ah xubinnimadii baarlamaanka isaga casilaan. Sidoo kale taageerayaasha Khan ayaa mudaaharaadyo ka dhigay gudaha iyo dibadda dalkaasi. Haddaba si aan u ogaano sababaha keenay khilaafkan, marka hore waa kuma Imran Khan? Waana hogaamiye noocee ah? Waxaa arintaasi faahfaahinaya Yuusuf Jaamac Faarax oo ku takhasusay siyaasadda iyo xidhiidhka caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Kolka hogaamiye laga hadlayo kulli maskaxdaada waxa soo galaysaa ama sida ragga ma taqaanaa wax ka faallooda ay qoraan hoggaamiyeyaasha adduunku way bidan yihiin. لكن هل هجامية ويسوي كت خاصوسا بكسو قادم دونا سو وقت جاوب خانصنا وحلو قلت الماما إمران خان إنه يهاي ترانسفورمر ليدر وهي ترانسفورمر ليدر واللينك لينر طريق لينك السعودي بوكوي عالم كي هو السعودي لينك باكستان لوية قاني بو صدح بقولي لحدن ديجريدين عيكلو رجل محا أغوى عن بالسويد يا مركا إمران خان إمران خان مها تكنوكرات مها بوليتيشن لكن وانين عيارتوي هنجري قفك عيارتوي وحوك قدوية مركاسي قفك بوليتيشن كا قفك بوليتيشن وحوك قدوية هاي عياره عيار جرى إمران خان عيار تلار هذا كريكت هيركو كتاقية كريكت باكستان كريكت كوحوك تاقية هاي وعيار تأوح ما صديسا ودك باكستان وحن اسلع عياران مركز طوب فاينال اسكو صابحان ودك إنديا مالت عيار تاسي فاينال هاي وفاينال الدوك كدعايو كلا ورلوكو وكلا ويان مركا قفك اسوحو كسي فوبية وحلارا ناشناليست انو ودن كي ايس هايين انو ودن اني محوغ اولي واتكوبات او لوقياسو طلبادو حيوان رول موديل وانن دالين ياران نما سومر وعيار توي سومر او ديستانو ينجل كيسو marka waa role model buu yahay dhalinyaradii waxa weeyaan arin kale buu leeyahay leerado anaga maxaanu noqonayna why is the hindiya on marka hor ka hormarsaneen why aan matqana anu somalisi hindi wana kelmadaha ku soo celiyay ila maalintii oo xilka laga wareejinayo yar why hindiya low pressure low saddle why anaga la saaraya wa hoggaamiye charismatic leh wa hoggaamiye kale oo yaqaan sa umada loo kiciyo waxa la yiraahdaa persuasion sida loo kiciyo qanadadka waxa kaloo leeyahay waa orator waan in hadla oo dadka ka dhaadhiciyo waxyaalaha aadka u la yaab kaleen Imran Khan leadership nimadiisa ka arki karna waxa weeyaan oo mucjisale waxa weeyaa kow waa ra'iisul wasaare ugu horeeyo mooshi laga keeno laga la laptop oo kalsoonida laakin maaha ra'iisul wasaare ugu horeeyo laga qaado xilka Pakistan taas waa inaan ogaanna talabaad halaga qaade maxaa dhacay oo ummada intan leeg ee reer Pakistan ee geeska gees intaas 4 caasimadooda ugu waaweyna Pakistan ay mudaharaad qabsadeen Ingiriis mudaharaad baa laga dhigay waxa kale mudaharaad laga dhigay Dubai oo ka dhici jiray mudaharaado oo looga mudaharaado lagu taageerayo waxa weeyaan arrimahaas oo waxaan oran karnaa quluubtii dadka reer Pakistan buu qabsaday Imran Khan waa liidernimada uu kaga duwan yahay hoggaamiyeyaashii soo maray waddanka Pakistan isagoo waliba ka tusay in Hindiya siyaasadeeda arrimaha dibadda u madax banaan tahay laakiin Pakistan ay gacmaha ka xirxiran tahay wuxuuna rabay inuu gacmaha ka furfuro oo ay noqoto Pakistan xora isishkeegada qaata laakiin way suurta gali weydii
inkasta oo baarlamaanka Pakistan uu isagu ahaa cidii xilka ka qaaday ra'iisul wasaare Imran Khan aya haddana dadka faaleya arrimaha siyaasadu waxa ay tilmaamayaan in khilaafkan ay dhinacyo shisheeye ku lug leeyihiin sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Kenya
marka la eego gunta khilaafka waxay u badan tahay inay tahay mid ka imanaysa dhinaca dibadda Imran Khan laftiisu waxa uu ku andacoodo dhowr jeer sheegay inay jiraan dibindaabyo iyo shirqoolo waddankiisa looga soo maleeyay dhinaca iyo Mareykanka nin isna la yiraahdo Morfin Weinbaum oo madax ka ah barnaamijkan Afghanistan iyo Pakistan ee macaadkan bariga dhexe ayaa isna sheegay in mas'uuliyiinta Mareykanku ay ka cadoodeen hadallada Khan oo ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa baalmarsan diblomaasiyadda oo waliba maxaytay ka muuqdaan bay ilaahdeen nacayb Mareykanka ah sidoo kale waxa uu sheegay ninkaasi in ay Mareykanku ka cadoodeen booqashadii uu ku tagay Imran Moscow bilowgii maxaytay duulaanka Ruushka ee Ukraine marka imika waxa muuqata Pakistan oo muddo dheer ay wada shaqayn kala dhaxaysay Mareykanka in ay imika madmadow halka maxaytay uu soo kala dhex galay marka la eego intii uu joogay Imran Khan maxay ahaytay waxa kale oo yana muuqata intii uu joogay ra'iisul wasaaraha xilka laga qaaday in siyaasadii si arrimaha dibadda oo xoogaa maxay ahaytay bandheeyay dabeetana waxaa ka muuqatay inta dambe inuu u sii siqayay dhinaca Shiinaha sidoo kale dhinaca Ruushka imika Shiinaha marka deeqto dalka Pakistan waxay ku leeyihiin maalgelin fara badan oo lagu qiyaaso de ilaa iyo 30 bilyan oo maxay tahay dollar marka si kasto ay tahay imika waxaa muuqata in Pakistan inay mar labaad wadada saartay ama cagta saartay maxay tahay dabadii qalalaasaha siyaasadeed Pakistan waxay caan ku tahay inaanu raisul wasaaruhu mudaxilaadkiisa dhamaysan taariikhiyan sidaas ay maxay tahay ku shaambadeysan tahay
xiriirka Mareykanka iyo Pakistan ayaa ahaa mid soo jireen oo taariikhi ah hadaba maxaa keenay ismaandhaafka u dhaxeeya Mareykanka iyo xukuumadda Imran Khan waxa arintaas faahfaahinaya Yusuf Jamac oo ah aqoonyahan ka faalooda siyaasadda kuna sugan dalka Britain
Waddanka Pakistan waddanka ugu xiriirka fiican ee lehan jira waa waddanka Mareykanka walaa China ma lehayn madama isayaan Hindiya hadii jeer Ameerika u baahan jir Ameerika waxa ku kabi jirtay dhaqaale ciidankooda sida waddanka Masar ba ciidanka waddanka Pakistan waxa lagu kabi jiray dhaqaale miisaaniyad ba lagu kabi jiray markuu ku kabi jiray tii waxa joojiyay Mr Trump oo waagii yiri wala shaqayntiina xagga terroristiga waxba saldhig wax meedan dal badan may dhalin sida darteed waan joojinaya laakiin maxay keentay marka lacagtii la joojiyay lacagtaasi laga joojiyay waxay Pakistan ku keentay Pakistan inay dhinaca kale u wareegto dhinaca u wareegaysa waxa u wareegaysa waddanka Russia iyo China oo ay ku labadan awoodood oo hadda imika galbeedkii soo garab socdaa marka salka wuxuu ku hayaa ku markii Afghanistan horta uu ka baxay Mareykanka wuxuu weydiistay in saldhig military laga siiyo maadaama Afghanistan ka baxay waa markii ugu horeysay Pakistan diiday dalabkii Mareykanka fashilka ugu weyn halkaas horta ka yimiday oo cadaawada ugu weyn halkaas ka yimiday iyo lacagtii laga gooyay arrimahaas oo dhalka ku yimiday waxa u jeesatay marka Pakistan wada kale ra China waxa jira dariiq dheeraado Silk Road oo logistiga maadaama ay tahay imika China wadanada adduunka ugu weyn logistigada wax kasta ay ka imanayaan waa wadada ugu fudud ee Aasiyadan dhow ay ku keeni karto waa inay soo marto wadanka Pakistan marka dariiqa waxa la yiraahdaa Silk Road baa la yiraahdaa wadadii xariirta loo bixiyay marka taas waa arrimaha ay salka ku hayso
Pakistan ayaa ka mid ah dalalka saameynta ku leh caalamka gaar ahaan dunida Islaamka isagoo oo leh khayraad badan isla markaana ku yaala goob istaraatiiji ah sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciyo oo ku takhasusay diblomaasiyadda iyo xallinta khilaafaadka kuna sugan dalka Norway
dalka Pakistan waa dal muhiim u ah caalamka iyo regionka waxaan ogsoonahay Pakistan haddii aad dhinaca dhaqaalaha ku horeeyo in ay tahay dalalka adduunka ugu khayraadka badan dhinaca kaydka dhuxusha adduunka marka laga hadlayo waxa kale oo ay khayraadka adduunka ugu horeysa ay ka mid tahay dahabka iyo naxaasta oo ay dalka toddobaad ka tahay waxaan ogsoonahay in ay tahay dalka keliya ee Islaam ah ee haysta hub nukliyeer ah waxaan ognahay Pakistan in uu yahay dalka labaad ee ugu ballaaran caalamka Islaam ah marka aan ka hadlayno dalka Pakistan waa dal isku haya siyaasadda kala duwan ee regionka iskuna daya sidii uu isugu hoggaamin lahaa ama uu ugu xidhnaan lahaa siyaasadaha isdiidan ee Mareykanka iyo Iran ka taagan ee siyaasadaha isdiidan ee Russia Mareykanka u dhaxeeya waxaan ogsoonahay in oo siyaasadihii kala duwanaa ee ka dhacay dalka Afghanistan uu ku lahaa xubin muuqata oo la timaami karo waxaan ognahay in uu gacansar wanaagsan la leeyahay Turkiga iyo Saudiga waxaan ognahay in uu caalamul Middle East oo dhan uu maanta xiriir fiican la leeyahay haddii noqon lahayd Malaysia haddii noqon lahayd Asia oo dhan guud ahaan wuxuu isku dayaa inuu isku hayo isku soo dhaweeyo iskuna maamulo waxaa la oran karaa Pakistan marka laga hadlayo Asia inuu yahay wadamada u horeeya ee dhinaca siyaasadda lagu qadariyo saameyn aad u ballaaran ku leh gacansar aad u sareeyana ay lahaayeen Mareykanka iyo Westerniga muddadii uu jiray la dagaalanka argagixisada ee dalka Afghanistan waxaan ognahay in xurgu siyaasadeed oo dhuleedo iyaga iyo Hindiya ka dhaxaysa nafteedu ay keento in siyaasadaha ay loo kala tartamo ama adigu ay miisaan siyaasadeed oo dheeli siyaasadeed ay ku yeelato caalamka nafteeda marka sidaa waxaa la odhan karaa waa dalalka ugu horeeya dhinaca militariga iyo dhinac walba oo ay noqoto.
intaasina dhigaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagadayna. Qodobadeedu ku soo maqanaed maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o tedros gabriyesus ayaa sheegay in dunidu aanay fiiro la mid ah siin xaaladaha degdega ah ee saameeya dadka madowga ah si la mida kuwa saameeya dadka caddaanka ah. tedros ayaa sheegay in wax ka yar gargaarka la siiyey ukrain la siiyey dhibaatooyin kale oo bini-aadantinimo. Waxa uu carabka ku adkeeyey in kaalmada ukrain ay tahay mid aad muhiim u ah sababtoo ah waxa ay saameynaysaa adduunka oo dhan, laakiin waxa uu sheegay in gobollada tigray ee etoobiya iyo yeman iyo afghanistan iyo suuriya aanay helin dareen kaas la mid ah. waxaana uu sheegay inaanu ogeyn in dunidu si isku mid ah oo siman isha ugu hayso nolosha dadka madowga ah iyo kuwa caddaanka ah. tedros oo kasoo jeeda gobolka tigray ee dalka etoobiya ayaa sheegay in qaramada midoobay ay aragtay baahi loo qabo in maalintiiba 100 baabuur oo xamuul ah loo diro si loo badbaadiyo nolosha dadka. Boqortooyada Britain iyo dowladda Rwanda ayaa kala saxiixday heshiis uu ujeedadiisu tahay in qaar ka mid ah dadka magangelya doonka ah ee iska dhiiba Britain loo wareejiyo ama loo diro dalka Rwanda. wasiirka arrimaha dibadda ee Rwanda Vincent Biruta ayaa soo dhaweeyey martigelinta magangelya doonka iyo muhaajiriinta iyo in la siiyo qaab sharci ah oo ay ku deganaadaan waddankaas. Britain ayaa u wareejin doonta ragga magangelya doonka ah dalka Rwanda oo ku taal ama ku yaala bartamaha Afrika, waxayna ku dhiirigelin doonaan in ay dib u dhistaan noloshooda iyagoo halkaasi ku noolaanaya. dowladda Britain ayaa cadaadis lagu saaraya inay joojiso isku dayga kumanaan qof oo doonaya inay tahriib ku tagaan dalkaasi. hay-adaha samafalka ee Britain ayaa cambaariyey qorshaha dib u dejinta, waxayna walaac ka muujiyeen xaaladda xuquuqda aadamaha ee dalka Rwanda oo liidata. siyaasiyiinta mucaaradka Britain ayaa tallaabadan ku tilmaamay mid aan macquul ahayn oo aad qaali u ah maadaama cashuur bixiyayaasha dalkaasi Britain ay ku kacayso lacag malaayiin dollar sanadkii. waxaana la sheegay in lacagta ugu horreysa ee Rwanda la siin doono ay tahay in ka badan 150 milyan oo dollar. labo qof oo Falastiiniin ah ayaa lagu dilay howlgal cusub oo militari oo ay ciidamada Israa'iil ka fuliyeen daanta galbeed subaxnimadii Khamiista maanta. sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin, 6 maalmoodun kadib weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay Tel Aviv. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in labada nin ee dhalinyarada ah ay u dhinteen dhaawacyadii kasoo gaaray weerarka Israa'iil ay ku qaaday gobolka Jiniin. ciidamada Israa'iil ayaa ku dhawaaqay in ay howlgallada la dagaalanka argixisada ka wadaan Nablus iyo magaalooyin kale oo ka tirsan daanta galbeed ee dalkaasi Falastiin, iyadoo aan si degdeg ah loo sheegin tirada khasaaraha ah oo uu sheegay maamulka Falastiiniintu. sida ay sheegeen wararka, labadan dhalinyarada ah ayaa lagu dilay iska horimaad ka dhacay xaafado ka tirsan agaarka deegaanka Jenin oo ah halka ay ku xoog badan yihiin dhaqdhaqaaqyada hubaysan ee Falastiiniinta ee ku sugan waqooyiga daanta galbeed. wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa ku dhawaaqday in uu gubtay markab dagaal oo weyn oo ku sugan marinka badda madow. wasaaradda ayaa bayaan soo saartay ku sheegtay in shaqaalihii la socday markabka lagu magacaabo Moskova laga saaray, waxaana la baarayaa sababta shilka keentay. sida war-saxaafadeedka lagu sheegay, dabka qarxay ayaa sababay in hubkii iyo saanadii saarnayd ay ku dhex qarxaan markabka oo ah nooca loo yaqaano cruiserka, kaas oo khasaare xoogan geystay. laakiin sarkaal ka tirsan ciidamada Ukrain ayaa goor sii horreysa sheegay in ciidamada Ukrain ay 2 gantaal ku rideen markabka dagaalka ee Ruushka, balse taasi aan si madax bannaan loo xaqiijin. markabka Moskova ayaa sumcad xun yeeshay horaantii dagaalkii Ruushka uu ku qaaday Ukrain markii ilaalada xuduudaha Ukrain ee difaacayay dalkaasi ay diideen codsiga shaqaalahooda ama shaqaalaha markabka ee ahaa in ay isdhiibaan. halkaduli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan doodii gabneed, waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa guddiga doorashada heer federaal ee fiidka dalbaday in si shuruud la'aan ah loo fasaxo kursigii agaasimihii hore ee hay-adda NISA ahna la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin. Hirshabeelle waxa ay sheegtay inaanu jirin wax ka qaldamay habraaci loo maray kursiga sumadiisu tahay hoob eber 86 hakintiisuna laga leeyahay dana siyaasadeed. Haddaba dalabka Hirshabeelle xilli ku habboon ma lagu soo beegay? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Cabdulaahi Kooshin, wariye hore ahna falanqeeya siyaasadeed, iyo Yuusuf Maxamuud Axmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Cabdulaahi Kooshin.
Waxaan qabaa qoraalka Hirshabeelle xilli habboon inuu ku soo beegmay maxaa yeelay kuraastii saddexda ahaa ee Southwest ay ka qaylinaysay madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen xilli habboon ayuu runtii arintaasi uu ka hadlay qadiyadana miiska ugu soo saaray. Isteed ahaanna waa la qanciyey marka si la mid ah Hirshabeelle in kursiga mudane Fahad Yaasiin ay ka hadlaan qoraal ka soo saaraan kuna soo beegaan qadiyadii Southwest markii la xaliyey in qadiyadooda ay miiska soo saaraan. Waxaan qabaa xilli habboon inay tahay kursiga mudane Fahad Yaasiinna lama rabo doorashada dalka inuu caqabad ku noqdo. Siyaasad in loo haystana ma qabo. Ciddii Fahad dacwad u qabta waa inay maxkamadaha aadaa, laakiin Soomaaliya waxay u baahan tahay doorasho inay gasho lana xaliyo caqabadaha. Hadda waxaa taagan 16 kursi ee gado, taasna xal in laga gaaraa la rabaa.
Waa mahadsan tahay Kooshin. Yuusuf haye,
qoraalka xal ka soo baxay Hirshabeelle waxaan isleeyahay waa qoraal xilli aan loo baahnayn soo baxay. Saan wada ognahay ba hoob 86 guddiyadii ku shaqada lahaa ee doorashooyinka ayaa horay u hakiyey iyagoo ku eedeeyey inaan loo marin habraacyadii la dejiyey ama lagu heshiiyey 17 September. Haddana sidaasi la mid ah haddana gud mudanaha hadda lagu haysto wuxuu dacwad geystay maxkamadda sare. Aniga hadda ilama qunnaba maanta iyadoo 14 ay tahay oo xildhibaanada la dhaarinayo in haddana muxuu ahay maamulkii uu dhaho hala soo fasaxo, waxaan isleeyahay yacni wadiiqadii saxda ahayd looma marnaa isleeyahay. Marka waxaan isleeyahay meelihii ku shaqada lahaa guddiyadii ama maxkamaddii dacwadda uu geystay in laga warsugo aanan ahaan isleeyahay.
Yuusuf waa maadsan tahay Kooshin. Sidaa maqlaysid Yuusuf waxa uu leeyahay qoraalka Hirshabeelle waxa uu ku soo aaday xilli shaqadii dhaarintaba ay bilaabatay. Haye adiga jawaabtaada.
Annaga maanta kama hadleyno Fahad Yaasiin inaan kursi la jecelnahay iyo inaan la necebnahay in aan taageersannahay iyo inaan ka soo horjeedna, laakiin waxaan ka hadleynaa waa caqabadaha ku geedaaman doorashada Soomaaliya. Southwest dhibaataa ka taagnayd, caqabad baa ka taagnayd, waa la soo xaliyey. Kursigan Hirshabeelle ku abtirsadaa, Hirshabeelle doodeeda inay bannaanka keento markii qadiyadii koonfur galbeed ay dhammaatana waa arrin gara. Maanta waxaan hortaagan 16 gado oo weli xal u baahan. Dalkaana uma baahna walaal dibadhac. Soomaaliya maanta way daalan tahay, qabri bay dul taagan tahay. Waxay u baahan tahay isbeddel caafimaad qaba iyo madax daacad ah oo dalkan u adeegaysa. Runtii Soomaaliya uma baahna khilaaf. Soomaaliya maanta uma baahna dhibaatooyinka ka taagan filla Soomaaliya oo maanta qoriyo isku horfadhiyo. Dalkan khilaafaad iyo dhibaato waa uu kasoo daalay. Kuraastan hadda kursiga Fahad, dhibaatadii ugu dambeysay waxay ahayd guddiyadu sida ay u kala qaybsameen. Marka waxaan qabaa dooda Hirshabeelle inay saxan tahay, caqabadna aan loo baahan.
Yuusuf jawaabtaaye.
Kooshin, horta waa mahadsan tahay. Annaga kama hadleyno naceeb shaqsi loo qabay iyo dembi uu galay, laakiin waxaa ka hadleynaa madax banaanida guddiga. Hadda tusaale hoob 86 uu Fahad Yaasiin hadda uu lagu haysto guddiyada, waxaan u maleynaa 2 maalin ka hor intaysan doorashada dhicin waxay dhaheen kursigaas waa in la hakiyaa, aan doorashadiisa la qabanin ilaa laga saxaayo habraacyada lagu heshiiyey 17 September 2020. Marka waa mashkilo weyn haddii guddiyadii madaxa banaanaa kursigii ay u arkaan inuu qaldan yahay habraacyada loo maraayo aysan haki karin. Hadday hakiyaanna maamul goboleedkii uu leeyahay hala muxuu ahaa hala fasaxo kursi X, waa mashkilo weyn oo dhaawacaysa muxuu ahaa qaraannimadeena, oo dhaawacaysa wax lagu heshiiyey dowlad goboleedyada ay ku heshiiyeen dhaawacaysa. Marka ani waxaan isleeyahay guddiyada hallow muxuu ahaa halloogu sima ana isleeyahay hadda sida ay sheegeen warqadii u dambeysay soo saareen in la mari doono 2016 sida loo xaliyey kuwii kuraastii lagu dhaganaa oo kale, in saas la waafadiyo ana aan isleeyahay. Marka mashkilo weyn kama taa.
Yusuf waa mahadsantahay Kooshin maamul goboleedka Koonfur Galbeed markii qaar ka mid ah xildhibaanadiisa la hakiyay waxa uu qaaday tallaabo ah in inta badan xildhibaanada ilaa 270 aanu ka qayb qaadan shahaadaysiinta, taa beddelkeedna ay qasab noqotay in 2 ka mid ah la fasaxo. Maxay kula tahay waddo u furan ama tallaabo ay qaadi karto Hirshabeelle? Ma jirtaa.
Waxaan rabaa jawaabtii walaalkii Yuusuf inaan meel yar ugu noqdo. Yuusuf oo horta Soomaaliya doorashada ka taagan maanta waa doorasho dadban, sharcina ma ahan. Dhammaan caqabadihii iyo tallaabooyinkii la qaadayna siyaasad baa lagu xaliyey. Kursiga hadda Fahdi Yaasiinna siyaasad baa loo haystaa. Waxaana ka eegaynaa annaga Soomaaliya caqabad uma rabno, doorashada umaa waxaan rabnaa inay hore u socoto. Ana waxaan ka mid ahay dadka qaba shakhsiyan eedo badan baa loo tiranayaa Fahdi Yaasiin oo dalka uu ka galay, oo shakhsiyaad uu ka galay, iyo dunuub badan oo ninkaasi lagu eedeenayo inay jirtaan. Anigu aaminsanahay, laakiin waxaan rabaa weyga loo mariyo inaysan siyaasad iyo caqabad noqon in la hordhigo doorashadii, in maxkamadaha la aado. Haddaan su-aasha aan usoo laabto Xuseen Uriya Xuseen, Hirshabeelle waxaa u furan waddadii Koonfur Galbeed ay martay iyo inay xildhibaanadeeda u yeerato sida caadada ah, waayo istaryadu maantay awood kale oo aan taas ahayn ma hayaan. Haddaan xal kale oo siyaasiya laga gaarin, waa mahadsanta.
Yuusuf, jawaabta haye.
Waxaan isleeyahay runtii Hirshabeelle xildhibaanadooda inta ugu badan marka laga reebo tiro yar oo aan umaleynaa inay waddanka ka maqan yihiin, inta ugu badan muxuu ahaay shahaadooyinkooda iyo ID kaaradooda waa qaateen. Xildhibaanada sida ay kusoo kala baxeenna runtii way kala duwan tahay. Maanta markaad fiiriso Koonfur Galbeed maamulada kale aad ay uga gedisan tahay, maxaa yeelay Koonfur Galbeed waa meel soo casho ay ka jirtay oo xildhibaanada Hebel iyo Saar iyo Hebel iga reeb ay ahayd. Laakiin hadda markaad fiiriso Hirshabeelle, mucaarad iyo muxaafid intaba way kasoo wada baxeen. Marka ma u maleynayo xildhibaano soo noqda in la dhihi karo lagu gorgortami karo inay yihiin, ma u maleynayo ani. Laakiin waxaan isleeyahay si kalento oo ugu horeyso guddiga in laga warsugo in intaas heeto lagu simaa ani qabaa.
Waa mahadsantahay Yuusuf. Ugu dambeyn Kooshin, guddiga doorashada toddobaad ka hor waxay soo saareen in 4 kursi oo 2 ka mid ah la fasaxay doorashadooda dib loogu laabto, meesha lagu qabanayana ay soo sheegi doonaan. Ma u aragtaa xal in taas haddii la qaado kursiga hakadka ku jira ama 2 kursi hakadka ku jirta in la fasaxayo, mise waxa ku muuqdo waddo kale oo waxay ku furmi karaan?
Aad baad u mahadsan tahay wariye Xuseen Xasan Dhaqane. Walaalow, dad Sooman baan nahay, Islaam baan nahay, waxaa fiican inaan runta sheegno. Horta guddi madax bannaan Soomaaliya maanta kama jiro. Guddiyada doorashooyinkee maanta shaqeeya, gaar ahaan guddiga heer federaal ee doorashada, siyaasad baa lagu dhisay, siyaasad bay ku shaqeeyaan, siyaasad baa lagu kala qaybiyaa, siyaasad baa lagu xaliyaa wixii caqabada oo markaa taagan. Xaqiiqduna waa intaas. Tabashadii South West qoor baa meesha tagay, Prime Ministerka lala hadlay, CSN baa looga heshiiyey wixii la isku hayay, guddiguna formality bay raaceen. Kursigan waxaa soo haray Fahad Yaasiin. Cali Guulaawe, madaxweynaha Hirshabeelle, iyo Prime Ministerka dalka oo kursigan si gaar ugu dhegan inay ka wada hadlaan bay u baahan tahay. Formality weeye guddiyadan, wixii labadaa nin isla gartaan bayna sameynayaan iyagu. Waa intaas.
Yuusuf, ugu dambeyn,
gabagabada waxaan isleeyahay aniga si walbaba ha lagu xaliyey doorashada Soomaaliya muhiim uma ahan hal kursi in loo istaago muhiim nooma ahan. Maantoo dhan haddaan dhahno kursi Hebel ha la deeyey iyo lama deynaayo, timekiina uu ummaddu ku socdo doorashadii iyo inta badan xildhibaanadii la doortay, ana waxaan isleeyahay hal kursi in laga socon karo aaminsanaha 100%. Si haddii la xalin karana in la xaliyo, haddii la xalin waayana gadaal in laga xaliyo oo aan la dhihin ilaa kan laga doorto ma ahan waxba ma soconayo inaan la dhihin aan qabaa.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii. Waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii waxaa marti uga dhaktar cabdixakiim maxamed xasan xanafi oo ah dhakhtar cilmiga bulshada ah kana howlgala magaalada muqdisho. Bisha barakeysan ee ramadaan ayaa lagu guda jiraa, dad badan ayaa waxay la kulmaan dhibaatooyin la xiriira dhinaca cuntada, cuntaday ugu wanaagsan in la cuno.
Cunnada xilliga ramadaanka la cunaayo waxaa aada iyo aada muhiim ah mar walbo. Cunnada oo maaragtay qofka caafimaadkiisa oo maintain garan karta in uu qofka qaato oo aanan keenaynin in miisaankii qofka uu kordho ama miisaankii uu lusgareeyo cunnada abuureysa inuu qofka iska ilaaliyo. Waxaa muhiim ah mar walbo cunooyinka waa noocyo badan yihiin, cunnada oo mixidka ah inuu mar walbo qaato. Mixidka waxaan ka wadaa cunnadooyinka waxaa waaye cunno oo dheefshiidkoodiya wuxuu yahay kuwa daaha, kuwana dheefshiidkooda ugu dhaqsadaa. Cunooyinka oo dheefshiidkooda oo waqti dheer qaadanayo kuwaasa haboon mar walbo in qofkii uu maaragtay ku afuro. Cunnadaasna waa cunooyinka qolofta leh fibriska ah, cunooyinkaas waxay yihiin cunooyinka ugu muhiimsan oo qofkii ku afuri lahaa. Marka bulshadeenna Soomaaliyeed iyo ummadda dhan waxaan maaragtay yani dardaaran ku siin lahaa in maaragtay ay isticmaalaan cunnada oo maaragtay fiberka leh oo xilliga afurka ay isticmaalaan, cunnada oo maaragtay fiberka uu ku yaryahay inay iska yareeyaan oo maaragtay yani ay mar walba isticmaalaan ee cunnada oo maaragtay slow digestionka leh. Maaragtay cunnada slow digestionka ah waxay jirka ku jiri kartaa ilaa iyo maaragtay muddo 3 saacadood ah. Mid oo maaragtay shuurka ah waa laga fiican yahay dadka inay macmacaanka iyo sokorta badsadaan xilligaas wax fiican ma ahan. Marka cunnada mar walba lagu taliyo in qofku uu qaato si balanced diet uu u helo waa cunno ka kooban 4 group oo cunnada ah ay ka kooban qofka qaato oo qayb walba wax ka helo, taasoo saacideysa qofkii in maaragtay yani uu helo cunno nafaqeysan oo balanced diet ah. Marka cunooyinkaas oo maaragtay oo long term jirkiisa ku jiraayo oo maaragtay digestionkoodan u daahay ayaa waxay aan ku talineyna kuwaasaana waxay yihiin kuwa aadka u fiican. Kuwaas marka inta badan cunnada laga helo waa galleyda, digirta, like vegetableska greenka ah, kulli waxaa waa cunooyinka ay ku badan yihiin oo hadda aan sheegayna qolofta leh. Almondiska oo kale aad ugu tirsan yahay, looska uu fiican yahay. Marka cunnada macaankooda zaa-idku iyo kale in laga fogaado oo dadka aysan cunina aada muhiim u ah. Sidoo kale in qofka uu xilliyada suxuurta ama xilliyada afurka uu isticmaalo waxyaaba balowda sida sigaarka iyo waxlamida iyagana waxay khatar ku abuuri karaan yani caafimaadkii iyo dheefshiidkii qofka, kuwaasoo hadhow iyagana dhibaatooyin badan keeni karo.
Maxaa ugu fiican afurka in lagu bilaabo?
Waxaa aada u bogaadinaynaa oo rasuulkeena sal alla slam waa isna yani bogaadiyey in timirta lagu bilaabo ama biyaha cad lagu bilaabo, kuwaas waxay aada maaratay ushaqaysiiyaan yani dheefshiidkii inuu si fiican u shaqeeyo. Timirto kale waa cunno sorsigeeda oo excellence u yahay, wax badan laga heli karo, fiberkiya ku jiro, sokortiya ku jirtaa, carbohydrateki iyo maadooyin fara badan oo maarat macaadin ah laga helaa sida potassium iyo magnesium ka buuxaan. Cunooyinkaas qof dadka aan kula talin lahayn inay qaataan xilliyada afurka iyo suxuurta intaba.
Dadka Soomaalida waxa ay inta badan jecel yihiin inay ku afuraan waxyaabaha la shiilo sida burka, sambuuska iyo bajiyaha. Ma la dhihi karaa khatar caafimaad ay keeni karaan? Waa kan dhakhtarku ka hadlaya.
Ha, khatar fara badan ka imaanaya dadkeen waxa muddaa xilliga soonka ah inay diyaar garow dhankaas ay sameeyaan mar walbo, taasoo ah yacni wax khatar fara badan oo caafimaadka keeni karta. Badanaana aan aragno xarumaha caafimaadka noogu imaado aan ku aragno oo maalo walban aan la tacaalno. Bulshooyinkaas inta badan waxay ka cawanayaan yacni cunooyin fried ah inay isticmaalaan la shiilay, kuwaasoo oo caafimaad ahaan dhibaatooyin badan ku keeni kara sida lab olol inay keento, cunnadii inay shiid mooyso, yani in miisaan badan ay jirkiisa qofka ku siyaadiso. Waxay kaloo ku keeni kartaa xaalada ah qofkii in maart u yeesho maxaa lahaa dibriyo ama calooshiisii inay fariisato, waxyaabaasan way ka imaan karaan cunooyinkaas la shiiday. Marka waxaan tala ku bixin lahayn cunooyinka la shiilay sida sambuuska iyo maart yani cunooyinkan ay ka mid yihiin burka intaba in la joojiyo si bulshada ay maart caafimaad u helaan. Aana la rekomendigareeyo cunooyinka qolofta leh dadkana ay wax badan cunin. Cunooyinkaas asal ah iyagana muhiim ah dadka inay qaataan aan kula talin lahayn.
Xilliga suxuurta waxay dadka badankood ku suxuurtaan cunto culus iyagoo weliba hurdo ka soo kacay. Taasi dhibaato caafimaad ma leedahay? Dhakhtarka ayaa noo sharaxaya.
Halis badan oo caafimaad ka imaan kara horta cunnada maadaama suxuurta xilligeedii waqti dheer la soo naanayo, waxaa recommended ah inuu qaato cunnada oo dheefshiidkeeda waqti dheer uu qaadanayo. Taasi inuu qaataa muhiim ah sida soorta oo kale waa aadan arta aan bogaadinayna dadkeenan oo ku fiican yihiin dhankaas aad ay u isticmaalaan. Yani soorta oo kale waxaa ku jiro fiber badanaa ku jiro, in yacni ay shiidmato waxaa laga yaabaa 8 saacadood ilaa 10 saacadood inay qaadato qofkii. Marka taas waxay u abuureysaa in uu maarat yani energy ku filan uu sii helo. shaqooyinkiisa cibaadadiisa kullu ku wato taas oo muhiim waa qofka inuu maarto energy fan kale waxa kale aad muhiim waa deena aan sheegney xilligaas oo kale biyaha inta la eegin xilliga suxuurti afarka inta u dhaxayso dadka inay isticmaalaan biyo aad u fara badan taas oo maarto yani maximum 3 liter wax ka badan qofka uu awoodi karo inuu isticmaalo si yani dheefshiidkiisa aad u saacidaan u kaawan yani dheefshiidki taas oo aad muhiim waa caafimaadka qofka especially yani caafimaadka oo maarta yani dheefshiidka iyo GIT wadan si cunadaas maarta aad u isticmaalo qofka aad muhiim yiin iyo jirkiisa inuu helo hydration wax loo inuu maarta jirkiisa fuuqiis helo
intaasna waxaa ku dhan dhaqtar ku weydiiyay oo martii ugu ahaa dhaqtar Cabdi Xakiim Maxamed Xasan Hanafi oo ah dhaqtar qaabilsan cilmiga bulshada kana hawlgala magaalada Muqdisho intaan markaa kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Danduray nolosha socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqtarka wajirka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA wakiilo ka kala socda labada dawladood ee ka dhisan iskana soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa arbacadii shalay wada hadal uga furmay magaalada Qaahira ee dalka Masar wada hadalkaasi ayaa ku saabsan in la gaaro heshiis lagu xoojinayo qabashada doorashooyinka qaranka ee dalka sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuni
wakiilada labada dawladood ee iska soo horjeeda ee dalka Liibiya ayaa arbacadii wada hadal uga bilowday dalkani Masar kuwaas oo ujeedkoodu uu yahay in la gaaro heshiis ku saabsan qabashada doorashooyinka qaranka sida ay sheegeen ergada qaramada midoobay ee dalkaasi Liibiya xukuumadda Qaahira iyo qaramada midoobay oo garwadeen ka ah shirka dhinacyada dalka Liibiya ayaa ujeedadiisa ku tilmaamay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka siyaasadeed oo baryahan ka soo cusboonaaday dalkaasi Liibiya kulanka uga furmay Qaahira kooxaha dalka Liibiya ayaa qayb ka ah laba wafdi oo ka kala socda baarlamaanka dalka Liibiya iyo golaha sare ee dawladda si ay uga wada tashadaan sidii loo heli lahaa qodob dastuuri ah oo la isku raacsan yahay xalinta khilaafaadka iyo sidii looga wada tashan lahaa qabashada doorashada sida uu dhaqsaha badan madaxa gudiga qaranka ee dalka Masar u qaabilsan arrimaha dalka Liibiya ayaa soo dhaweeyay ka qaybgalayaasha shirka isagoo carabka ku adkeeyay sida ay xukuumadda Qaahira mar waliba ay u doonayso inay taageero dhan waliba ay siiso shacabka Liibiya si loo gaaro xal waara nabad iyo xasilooni siyaasadeed kulamadan ayaa lagu wadaa in looga hadlo saldhigga dastuurka ee dalka Liibiya mustaqbalka uu yeelanayo xalinta khilaafaadka dhanka sharciga iyo is-afgarad buuxa oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa qodobada la isku hayo ee dastuurka dalkaasi si xaaladda loo dejiyo loona soo afjaro xaaladda fowdada iyo kala qaybsanaanta siyaasadeed ee ka taagan wadankaasi Liibiya waxaa ka jira laba dawladood oo iska soo horjeeda tan iyo bishii Maaj markii baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi uu magacaabay Fathi Baashaqa inuu beddelo ra'iisul wasaarihii fadhigiisu ahaa magaalada Tripoli caasimada dalkaasi Cabdul Xamiid At-Tabiiba taasoo dib u soo cusboonaysiisay ismarweega u dhaxeeya bariga iyo galbeedka wadankaasi Ra'iisul Wasaare Tabiiba oo sanadka hor loo doortay inuu noqdo Ra'iisul Wasaaraha ku meelgaarka kadib markii ay qabsoomeen wadahadalo ay qaramada midoobay taageertay ayaa diiday inuu xukunka ku wareejiyo Ra'iisul Wasaaraha cusub Shirka kooxaha Liibiya ayaa ku soo beegmaya saacado kadib markii kulan ay qaateen la taliyaha gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Liibiya iyo xubno ka socda isbahaysiga wadajirka ee dalkaasi kuwaasoo matalayay madal dhawaan la sameeyay oo ka kooban 25 ururada bulshada ah iyo hoggaamiyaha haweenka ee kala duwan Shirka ay yeesheen isbahaysiga wadajirka ee dalka Liibiya iyo qaybsanaha qaramada midoobay ee dalkaasi ayaa isla gaartay in qabashada doorashadu tahay mid dastuuri ah isla markaana ay xoojinayso midnimada dalkaasi Liibiya. Qaramada midoobay oo ay taageerayaan dalalka reer galbeedka ayaa raadinaysa inay xaliso ismarwaaga siyaasadeed ee dalka Liibiya tan iyo markii la qorsheeyay in la badbaadiyo doorashada dalkaasi taasoo burburtay codbixintii loo qaadi lahaa bishii December ee kal hore iyadoo ay jiraan doodo ku saabsan dhinaca sharciga Wafdiga baarlamaanka fadhigiisu yahay bariga dalkaasi iyo golaha sare ee dawladda fadhigeedu yahay magaalada caasimada ah Tripoli ayaa magacaabay 12 xubnood oo aqalkaasa ka mid ah si ay uga qayb galaan wadahadalada Qaahira kaasoo afhayeenka baarlamaanka dalkaasi Cabdalla Bilxiiq uu sheegay in shirku uu socon doono ilaa iyo 20-ka bisha aynu ku jirno ee Abriil doorashada la qorsheeyey ee dalka Liibiya ayaa qayb ka ahayd geedi socodka nabadeed oo ay qaramada midoobay ansixisay oo loogu gol leeyahay in lagu soo afjaro qalalaasaha socday tan iyo sannadii 2011 oo dalkaasi ka dhacay kacdoon xukunka looga tuuray Mucamar Al-Qadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo 4 sano ah. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
Haatan dhegeystayaal, aan ku wadanasana mid ka mid ah qasaa'idka aan idinku talagalnay. Sayid Kasi Nabi Amaan ka yimid soo gabagabeynina baahintii idaacadeed oo si toos ah idin keenay Washington tan iyo kulan dambe waa dhamaan baahda lan tafsoomaaliga VOA Washington ee dhalashadaas iyo nabadgelyo.